şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o derece güzel girişsiz. Size zıt olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyümeyə, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inşaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyni yok beyine göre hiçbir şersiz. Hastalarında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergədə getmeye, tələb etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve gör, öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bugün hər kəsin mülkiyyət toxunulmazlığı haqqından danışacağıq. Həm beynəlxalq konvensiyalar, həm də Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunan bu hüquq gerçəkdə Azərbaycanda necə qorunur? Xüsusi mülkiyyət doğrudan da toxunulmazdırmı? Bu məsələlərdən ekspertlərimiz, qəhrəmanlarımız və reportyorlarımızın köməyi ilə danışacağıq. Ekspertlərimiz, qonaqlarımız isə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasından Rafael Cəbrayılov və Demokratiyanın Müdafiəsinə Kömək İctimai Birliyindən Vidadi İskəndərovdur. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik.
Burada təklif eləyərdim söhbətə başlamazdan öncə mülkiyyət haqqının pozulması halları ilə bağlı Durna Səfərinin reportajını dinləyək və sonra suallara keçərik.
Herkesin haqqı var.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Azərbaycan üzrə son hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün şərtlər ağırdır. Qurum bunu inhisarçılıq və şəffaflığın olmaması ilə əlaqələndirirdi. Son 3 ildə sahibkarların hüquq pozuntusundan xəbərdar olmaq üçün isə beynəlxalq hesabatlara gərək yoxdur. Bunun üçün yerli mediyaya göz atmaq yetərlidir. Elə başlayaq Yasamal rayonunun Şərifzadə küçəsindəki yeni Yasamal ət bazarının sökülməsindən. Hadisə 2007-ci ilin martında baş verib. Səbəb bazar ərazisində yerləşən 37 köşkün ərazi sanitariya qaydalarına cavab verməməsi idi. Bazarda çalışanlar ictimai televiziya qarşısında aksiyaya cəhd etsələr də polis müdaxiləsi ilə üzləşiblər. Bu hadisədən 2 ay sonra isə digər söküntü işləri Əzizbəyov metrosu yaxınlığındakı dükan sahiblərinin başında çatladı. Sahibkarlardan Elman Abbasovun həm bərbər köşkü, həm də kiçik dükanı var idi.
Mən üz qırtdığım yerdə traktoru ən birinci mənim putkamı tutdular. İçində kredit qarışıq qaçdıq çölə. Kreslom qaldı, tumbuşkam qaldı. Mənə deyən o ziyanı kimə ödəyəcək? Allahın adı haqqı 10.000 dollar da borcum var. Gedib kredit götürmüşəm. İndi məni tutub atacaqlar içəri. Vəssalam.
Nizami rayonu icra hakimiyyətindən isə bildirirdilər ki, Əzbəyev metrosunun yaxınlığındakı obyektlərin sökülməsi həmin ərazidə yolun genişləndirilməsi, yeni yol ötürücüsünün quraşdırılması ilə bağlıdır. Bir müddət əvvəl isə Energetika və Sənaye Naziri Natiq Əliyev demişdi ki, Heydər Əliyev prospektindəki bütün obyektlər söküləcək, sənaye obyektləri şəhərin kənarına köçürüləcək. Əmlakları dağıdılan sahibkarlar heç də tikintiyə qarşı deyillər. Onların şikayəti budur ki, bu haqda onlara niyə vaxtında xəbərdarlıq edilməyib? Niyə onları başqa yerə köçürmək haqqı təklif olmayıb?
Bizə xəbərdarlıq eləmədən 2 saat ərzində karantinli zona kimi hansısa elə bir ki, burada bir xəstəlikdir, xəstəlik mənbəyidi, nədirsə traktorların hamısını gətirib söktülər.
Azərbaycanda hüquqlarını qanunla müdafiə edə bilməyən sahibkarlar arasında özünü yandıranlar da var. Bu hadisələrdən biri Yasin Əliyev isə sahibi olduğu gözəllik salonunun sökülməsinə etiraz olaraq özünü yandırmışdı. Bu haqda sahibkarın oğlu Vüsal Əliyev Azadlıq Radiosuna danışıb.
Şəhər Soveti kursanı istədi, gətirdi, göstərdi. Dedilər ki, sökülməyəcək, alkobanladın. Bu günlə, keçən səfərdə alkobanladan da heç nə gəldi ki, yox, sökülədək. Nəsə prinsip, pul verilməmişdir.
Daxili İşlər Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, Yasin Əliyevin gözəllik salonunun sökülməsinə səbəb, ərazidəki avtomobil yolunun genişləndirilməsidir.
Herkesin haqqı var!
Durna Səfərinin reportajını dinlədi. İlk öncə qonaqlarımızdan bunu soruşmaq istəyirdim ki, bax, bu reportajda sadalanan məsələlərlə bağlı olaraq, demək olarmı kimisə mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı haqqı bilavasitə pozulur və ya başqa haqlardan söhbət gedir və nədən bu situasiyalar yaranır? İlk öncə, buyuruz, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasına Rafael bəy, buyuruz.
Çox sağ olun İlkin müəllim, mən əvvəlcə icazə verin sizə təşəkkür edeyim, belə çox mühüm bir mövzunu müzakirəyə çıxardığınıza görə. Çünki mülkiyyət hüququ elə bir hüquqdur ki, mən deyərdim çox spesifik, çox əhəmiyyətli və kövrək bir hüquqdur. Tarixin bütün dönəmlərində çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb eləyən bir hüquqdur. Belə deyək də, bu iqtisadi bazisin elementləri içərisində ən mühüm bir hüquqdur ki, mülkiyyət münasibətləri o hətta dövlətin özünə belə onun xarakterinə belə təsir eləmə imkanlarına malikdir. Bugün Azərbaycan Konstitusiyasının 13-cü maddəsində mülkiyyət təsdiq olunur. Bir mənalı şəkildə onun toxunulmazlığına dövlət təminatı verilir. Buna bir konstitusion status verilir. Və mülkiyyətin də yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə üç növü mövcuddur. Dövlət, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti. Bilirsiniz, o ki qaldı söhbət, bax bu reportajda dinlədiyimiz hallara, mən əvvəlcə icazə verin onu deyim ki, mən iddia etmirəm ki, Azərbaycanda hər şey əladır. Amma bilirsiniz, bunun üçün dövlətin iradəsini öyrənsək, bugün dövlətin bu məsələ ilə bağlı, mülkiyyətlə bağlı çox mühüm, çox mükəmməl bir qanunvericilik bazası var. Mən konstitusiyadan yeri gəlmiş, yəni 29-cu maddəsini də göstərmək istəyirəm ki, söhbət əgər biz bugün mülkiyyət hüququndan, onun bu hüququn məhdudlaşdırılmasından danışacaqsa, 29-cu maddəni xatırlamaq yerinə düşərdi. Çünki burada bu hüququn məhdudlaşdırılması halları göstərilir. Bugün Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericiliyə görə mülkiyyət hüququ məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş müvafiq qərarı ilə məhdudlaşdırıla bilər. Yəni, əmlak müsadirə oluna bilər. Bir də ki, dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyət alına bilər. Söhbət burada satın alınmadan gedir və yeri gəlmişkən deyim ki, martın 18-ci son referendumda biz burada çox mühüm, əhəmiyyətli bir dəyişiklik elədik. Bu, o vaxta qədər 29-cu maddədə mülkiyyətin dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyacları üçün alınması nəzərdə tutulurdu. İctimai ehtiyaclar biraz abstrakt bir anlam olduğuna görə və bu mülkiyyət hüququnun pozulmasında biraz bəzi hüquqşünaslar tərəfindən düzgün təfsir edilmədiyinə görə ümumiyyətlə bunu biz konstitusiyadan çıxartdıq. Və mən yeri gəlmişkən deyim ki, hamı çox yaxşı bilir ki, bugün Azərbaycan çox böyük bir inşaat meydançasını xatırladır. Beynəlxalq transmilli layihələr Azərbaycanda həyata keçirilir. Qaz kəmərləri, neft kəmərləri, dəmir yol xətləri çəkilir, körpülər, yol ötürücülər tikilir, yollar genişləndirilir. Bilirsiniz, bütün bunlar təbii ki, bu və digər şəkildə mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılmasını yatırıb çıxarılacaq və konstitusiyanın 29-cu maddəsinə uyğun olaraq biz keçən il Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsində dəyişiklik elədik və yeri gəlmişkən bu son bir neçə ay bundan əvvəl, daha doğrusu yaz sessiyasında parlamentin bu il Respublikanın mənzil məcəlləsini qəbul elədik ki, bax mənzil məcəlləsinin 31-ci maddəsində də həmin bax bu məhdudlaşdırma halları təsbit olunub. Mən bunları ona görə deyirəm ki, iki müəllim, deməli, Azərbaycanın mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı çox sivil və mükəmməl bir qanunvericilik bazası var. Amma o ki qaldı biz reportajda baxdığımız ayrı-ayrı hallara, bilirsiniz, mən deyərdim ki, bu məsələlərə fərdi yanaşmaq lazımdır. Şəxsən mən Yasamaldakı ət bazarı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, oradakı köşklərin böyük əksəriyyəti qanunsuz idi. Nə vaxtdan bilirsiniz, qanunsuz obyektin sökülməsinə görə mən düşünürəm ki, dövlətin bu şəkildə qınanması, dövlət siyasətindən bu şəkildə qınanması düzgün deyil. Amma mən iddia etmirəm ki, bəli, mülkiyyət hüququ olan, o həmin obyekt üzərində mülkiyyət hüququ olan insanların hüquqlarının tapdanması halları ola bilər baş verib. Amma bilirsiniz, bu dövlətin iradəsi deyil, dövlətin bu sahədə yer etdiyi siyasətə ümumiyyətlə aidiyyəti olmayan bir haldır. Bu və digər məmur tərəfindən qanunvericiliyin qanunun tətbiqi ilə bağlı, o məmur tərəfindən bu və digər əyintilərə yol verilirsə və yaxud da ki, bu məmur daha yaxşı özünü göstərmək üçün, nə bilim, daha bu işi tez görmək üçün bu və digər formada qanunu pozursa, bilirsiniz, bu tamamilə başqa bir şeydir.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Vidadi bəy, sizin bu fikirlərə münasibətiniz və ümumiyyətlə, belə deyə də, burada belə bir fikir səsləndi ki, Azərbaycan qanunvericiliyi bu sahədə, mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığını qorumaq sahəsində mükəmməldir. Sizə belədirmi və doğrudan da mı yaranan problemlər qanunlar yox, qanunları icra edən, belə deyə, məmurların günahı ucbatından baş verir?
Sözsüz, mən həmkarım Rəfail müəllimə minnətdaram. Kifayət qədər mülkiyyət haqqında və qanunlar haqqında anlayış verdiyi üçün mən buna qayıtmaq istəmirəm. Amma fərqli olaraq mən başqa bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Siz konkret olaraq Yasamal rayon ərazisində ət dükanlarının sökülməsindən gedir söhbət. Müvafiq icra strukturları buna cavabdehdir. Amma mən belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. bəyəm icra hakimiyyəti, polis orqanları və qanunsuz tikilərə görə cavab verən müvafiq icra strukturları görmürdülər ki, orada nə qədər belə deyək, köşklər qanunsuz tikilir. Məşq vətəndaşların hüquqi tərəfdən savadsızlığı ucubatından, yəni vətəndaş elə qavrayır ki, əgər bu butqanı tikibsə, onun mülkiyyətidir. Çünki onun haradasa hüquqi savadsızlığı verir. Amma mülkiyyət verən hüququn əsası nədir? Və bir müddət belə deyək, qanunsuz fəaliyyət göstərdikdən sonra icra hakimiyyətinin strukturları oranı sökdükdən sonra narazılıq yaradır. Bəlkə biz bunu kökündən başlamalıydıq insanların hüquqlarını qorumağa. Yəni ora qanunsuz tikilini öncə icazə verməli deyildik ki, vətəndaşlar orada belə bir tikil eləsinlər. Bu bir baxımdan, ikinci bir baxımdan sözsüz ki, Azərbaycanda mən Rafael müəllimlə razıyam. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün qanunları istər mülkiyyətlə bağlı, istər digər qanunlarla əlaqədar çox gözəl qanunlar qəbul edilmişdir. Buna Milli Məclisə də minnətdarlıq bildirmək lazımdır, bizim hüquqşünaslarımıza da. Amma mən bir sual vermək istəyirəm həm özümə, həm həmkarıma, belə deyək. Qanun var. Çox gözəl qanunlarımız var, amma söhbət qanunların icrasından gedir. Əgər qanunların icrası dürüst yerinə yetirilmirsə, onda kimdir günahkar? Qaldı ikinci bir epizoda, yəni sizin o Əzbəyov rayon ərazisində dediyiniz məqamlarla qədər. Orada müsahibə verən şəxs dedi ki, mənə heç bir bildiriş bildirmədən traktora qoyub söhdülər, tikdilər. Mən indi bilmirəm, o vətəndaş dedi, onun ora mülkiyyət hüququ əldə edən sənədi olub-olmayıb. Hər hal olmasa da belə, müvafiq qanunvericiliyə görə vətəndaşın əgər mülkiyyətində olan bir obyekt sökülürsə, bu qabaqcadan xəbərdarlığı edilməli, qanun izah edilməli və qanunvericiliyə uyğun olaraq demək ona kompensasiya ödənməlidir. Özü nəzərə alaq ki, o mülkiyyətçidir. Mülkiyyətçiyə belə deyək, qabaqcadan şərt qoymaq olmaz ki, onunla əlaqədar. Mən mülkiyyət hüququnun qorunması ilə əlaqədar belə bir fakt demək istəyirəm. Bugün Azərbaycan rayonlarında, xüsusən də kənd rayonlarında mülkiyyəti əldə edən şəxslər siz təsəvvürünüzə gətirin. Elə bir rayonlarda elə bir beləmək torpaqla bağlı mülkiyyət var ki, eyni bir torpağa, eyni bir torpaq sahəsinə bir neçə vətəndaşlara mülkiyyət hüququ təsdiq edən sənədlər verilmişdir. Nəticə itibarilə bugün Azərbaycan məhkəmələrinin 80% mülkü mübahisədir və vətəndaşlar hüquqi tərəfdən savadsızdır. Əli məhkəməyə qədər gəlirlər. Demək, bir məhkəmə instansiyası bir qərar çıxardır, digər məhkəmə instansiyası başqa bir qərar çıxardır. Bu da insanlarda belə deyək, haradasa dövlətimizə, qanunlarımıza inamsızlıq yaradır.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada mülkiyyət hüququndan danışdıq ki, müxtəlif sənədlər olur, eyni mülkiyyətə müxtəlif adamların sahibliyi haqqında da sənəd verilir. Ümumiyyətlə, mülkiyyət hüququnu nə vaxt icra hakimiyyəti strukturları hər hansı bir şəxsin hansısa mülkiyyətə hüququnu tanıyırlar? Bu suallara da cavab verən bir reportajımız var, Maarif Singizoğlu'nun reportajı.
Hərkəsin haqqı var!
Azərbaycanda şəxsi mülkiyyət hüququ necə qorunur? Bu suala müxtəlif cavablar var. Misal üçün, Yuxşuna Sadiq Bağırov deyir ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarını qoruyacaq qanunvericilik bazası mükəmməl deyil. Elə bu səbəbdən də insanların mülkiyyət hüquqlarının pozulması Azərbaycanda adi hal alıb. O mülkiyyəti əlindən alınan sahibkarın hüquqlarını qoruyan zaman buna bir daha əmin olduğunu deyir. Sadiq Bağırov deyir ki, onun hüquqlarını müdafiə elədiyi sahibkar Elman Manafova Siyazən rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısının sərəncamı ilə elə icra hakimiyyəti yaxınlığında torpaq sahəsi verilib və o da həmin ərazidə özünə kafe və mağaza tikdirib. Amma bir müddət sonra həmin ərazidə Heydər Əliyevin büstünün ucaldılacağı bildirilib və heç bir kompensasiya verilmədən ərazi sahibkarın əlindən alınıb. Sahibkar Elman Manafov deyir ki, qanuni sənədləri olan torpağının əlindən alınmasından xeyli vaxt keçsə də nə ona alternativ yer verilir, nə də kompensasiya kimi istədiyi 50 min manat pul. Sahibkarın mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı ölkə məhkəmələrinə etdiyi müraciətlər də müsbət nəticə verməyib.
Mənim obyektim vardı, 94-cü ildə inşa eləmişəm icra hakimiyyətinin 50 metrliyində, demək olar. 50 metr obyektlər də tikmişdim, o vaxt sərəncam neydi? Sərəncam da var, sənədim də var. Dedilər ki, nə bilim, saxtadır, göndərilər yoxlamaya. Oradan da cavab gəldi ki, heç bir saxtakarlıq yoxdur burada. Neysə, axırda dedilər ki, yox, orada ulundan heykəlin qoyulub sökülməlidir. Söktülər, nə heykəl qoymadılar, nə mənə yer vermirlər, nə kompensasiya vermirlər.
Sahibkar deyir ki, başqa bir torpaq sahəsi ilə təmin olunması ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinin tövsiyəsinə uyğun olaraq bələdiyyə ona məktub da göndərib. Amma buna da əməl olunmayıb. Ölkədə mülkiyyət hüquqlarını heç cür bərpa edə bilməyən sahibkar sonunda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Artıq iş icraata da götürülüb. Sahibkarın vəkili Sadiq Bağırov deyir ki, bu nümunədə elə qanunvericiliyin mükəmməl olmaması sahibkarı müdafiəsiz qoyub. Hüquqşünasın sözlərinə görə əslində icra başçısının sərəncamı sahibkara mülkiyyət hüququ verib. Sadiq Bağırov deyir ki, qanunvericilikdə boşluq ordadır ki, vətəndaş sərəncamla torpaq sahəsini alandan sonra onu daşınmaz əmlakın dövlət registrində öz adına qeydiyyat aldırmalıdır. İndiyə qədər sərəncamla verilən torpaqların 70%-ə qədərinin dövlət registrində qeydiyyatda alınmadığını deyən hüquqşünas, mülkiyyət hüququ ilə bağlı ən ciddi problemin də elə burdan meydana çıxdığını deyir.
Dövlət deyir ki, mən ancaq o mülkiyyət hüququnu tanıyıram ki, əslində qanun da bunu deyir. O şəxslərin mülkiyyət hüququ tanınır ki, onların mülkiyyət hüququ dövlət registrində qeydə alınır. Amma dövlət nəzərə almır ki, bunun mülkiyyət hüququnun yaranması üçün artıq əsası var. Yəni icra hakimiyyəti buna sərəncam veribdir.
Sadiq Bağırov deyir ki, qanunvericilikdəki boşluq ondadır ki, orada göstərilmir ki, sərəncam veriləndən sonra neçə gün müddətinə vətəndaş mülkiyyətin dövlət reyestrində qeydiyyatın alınması üçün müraciət etməlidir. Amma buna baxmayaraq, hüquqşünas deyir ki, mülkiyyətin dövlət reyestrində qeydiyyata alınmamasından asılı olmayaraq, əgər sərəncam varsa artıq Avropa Məhkəməsi vətəndaşın mülkiyyət hüququnun olmasını tanıyır.
Hər kəsin haqqı var!
Mariç İngizoğlu'nun reportajını dinledi. Burada böyle bir mesele var. Azerbaycan kanunlarına, konstitüsyona göre eğer beynəlxalq qanunvericiliklə uzlaşmırsa yerli qanunvericilik Azerbaycan'ın götürdüğü, təsdiqlədiyi konvensiyalar əsası götürülür. Rafael Bey, ilk öncə sizə müraciət etmək istəyirəm. Azerbaycan'da real olarak sizcə mümkündür mü ki, məsələn, beynəlxalq qanunvericiliyə görə adam mülkiyyət hüququ təsdiqlənirsə, insan məhkəmədə məhz bu hüququnu müdafiə etməyə çalışsın və reportajda adı çəkilən misalda olan situasiya təkrarlanmasın?
Aydındır. Təşəkkür edirəm İlkim əlim. Suala görə siz tamamilə doğru buyurdunuz ki, doğrudan da əgər milli qanunvericiliyi ilə beynəlxalq qanunvericiliyi toquşarsa, beynəlxalq qanunvericilik üstün hüquqa malikdir, bəli, o tətbiq olunmalıdır. Amma o konkret reportaj biz qulaq astıq. Söhbət icra hakimiyyətinin yanındakı o tikilinin sökülməsindən gedir. Bilirsiniz, mən şübhə eləmirəm ki, belə bir hal baş verib. Doğrudan da olub. Yəqin ki, olub bu belə bir hal. Amma bilirsiniz, bu o deməkdirmi ki, Azərbaycanın bu sahədə qanunvericiliyi natamamdır? Və yaxud da ki, o hüquqşünasın Sadiq müəllimin dediyi kimi, Azərbaycan qanunvericiliyində boşluq var. Bu əsla belə deyil. Mən bu barədə belə deyək, mən bununla tamamilə razı deyiləm. Əvvəla mən ki, müəllim onu deyim ki, mülkiyyət hüququ, bayaq dedim ki, çox spesifik bir hüquqdur. Mülkiyyət hüququ Azərbaycan konstitusiyasına görə 3 hüququ məcmusudur, yəni birləşməsidir. Burada söhbət sahiblik hüququ, istifadə hüququ və sərəncam hüququndan söhbət gedir. 3 hüquqdan biri yoxdursa, deməli, mülkiyyət hüququ yoxdur. İndi gəlin, baxaq, görək ki, niyə görə dövlət reyestrində bu tikilinin qeydiyyata alınmasından sonra mülkiyyət hüququnun tanınmasından gedir. Bilirsiniz, rayon icra hakimiyyəti sərəncam verir. O nə sərəncam verir ki, sərəncamı götürüb oxusaz, hər bir şəxs həmin o Sadiq müəllim o vəkillə götürüb oxusa, özü görəcək ki, o yazır, filan yerdə ona torpaq sahəsi ayrılsın. İkinci bəndində yazır ki, filan tikili burada filan məqsəd üçün tikilsin. Üçüncü bəndində yazılır ki, həmin tikili deməli, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının deməli, arxitektura şöbəsində razılaşdırılsın. Ondan sonra gəlir həmin tikilinin, proyektinin, layihəsinin daha doğru razılaşdırılması. Bu razılaşdırılandan sonra o tikili tikilir. Bundan sonra onu dövlət komissiyası qəbul edir. Bəlkə o, belə deyək, tikinti normalarına uyğun şəkildə tikilməyib. Bəlkə sabah o obyektin içinə, o dükkanın, o restoranın, o şadlıq evinin içinə girən insanların həyatı təhlükə qarşısında qalacaq. Bizdə bu prosedura çox gözəl təsbit olunub. Bunu dövlət komissiyası qəbul eləyəndən sonra, deyəndən sonra ki, bu istifadəyə yararlıdır. Ondan sonra bu insanın istifadə hüququ gəlir, qalır sərəncam hüququ. Hələ sərəncam hüququ bunun üzərində yoxdur. Bundan sonra bu adam, bax bu sənədlərdən dövlət komissiyasının qəbul elədiyi qəbul aktı ilə, orada belə deyək, bütün o xidmət, o bina tikiliyə xidmət edən, deməli, icra hakimiyyətinin müvafiq sahələri hamısı imzalayırlar onu. Bundan sonra bu sənədlər gedir dövlət reyestri orqanına, bəli, orada dövlət reyestrinə qeydiyyatə alınandan sonra bunun bəli 3 hüquq tamamlanır bu insana. Həmin tikili üzərində mülkiyyət hüququ yaranır. Bilirsiniz, yoxsa bir an gəlin biz belə düşünək. Rayon icra hakimiyyəti sərəncam verdi. Bu insan da getdi orada tikdi, deyir ki, mənimdir. Bəli, biz də onun hüququnu tanıdıq. Bir şadlıq evi tikdi. Bir 200 nəfər də çağırdı toya, sonra da bu çöktü bu şadlıq evi, dağıldı, töküldü bu insanların başına. Həyatı bir sözlə vətəndaşlarımızın həyatı təhlükə qarşısında qaldı. Bunu bu şəkildə eləmək olmaz. İnanın, bu dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur.
Burada bir sual da çıxacaq. Çünki biz danışıq dövlət komissiyası tərəfindən qəbul olmaqda. Sualın birinci hissəsi budur ki, məsələn, yeni tikillər Bakıda tikilən yeni evlərlə bağlı. Hər hansı bir vətəndaş müəyyən məbləğdə pul ödəyir, mənzili alır. Mənzili alır, amma adətən Azərbaycanda reallıq budur ki, yəni mənzili alanda onun hələ orderi deyə kupçası olmur əlində. Çünki binanın pulunu ödəməyə başlayır əvvəlcədən, mənzil tikilib qutarandan sonra hələ uzun müddət onun əlində həmin o kupça olmur. Belə də vətəndaş həmin mənzilin sahibi sayılır mı sizin dediğiniz kriteriyalarına? Ve bir mesele de Bakı şehrinde de tikilen binalar yok. Biz nahalsroylar deyirik cemaat arasında. Hatta 70-ci illerde tikilen nahalsroylar var ki təxminən səhifelerin 2000-ci ilde şehir icra hakimiyyatının kararıyla onlara kupça o mülkiyet senedi verilmesi dayandırılmıştı. Ve belediye de faktik olarak bu adam orada 20 il yaşayırsa ama həmin senedi yoksa onun xüsusi mülkiyyəti sayılır ya yox?
Aydındır. Mən təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz. İki müəllim, əvvəlcə o sualınızın birinci hissəsini deyim ki, bu hündür mərtəbəli binaların tikilməsi ilə əlaqədar. Siz tamamilə haqlısınız. Bəli, bu insan həmin o pulu verib, həmin mənzili alanda, onun orada həmin mənzilə sahibli hüququ yaranır. Bir də ondan istifadə hüququ yaranır. Hələ bunun onu sərəncam hüququ yaranmayıb onun üzərində. Onu sata bilməz, dəyişə bilməz, nə bilim, öz yenikləşdirə bilməz. Bunu yalnız dövlət qəbul komissiyası müvafiq aktla qəbul eləyəndən sonra, belə deyək, tikinti ekspertizasından keçib qəbul olunandan sonra, bəli, bu insanların, deməli, belə deyək, bu tikinti sahibinə, bu insanlara, bəli, həmin qəbul aktı veriləndən sonra, dövlət reyestrində, deməli, qeydiyyata alınandan sonra, bəli, bu insanların mülkiyyət hüququ tamamilə həmin mənzil üzərində yaranır. Amma o ki qaldı, siz deyirsiniz ki 20 il burada yaşayan insanlar var ki, bəli, siz tamamilə bu məsələdə haqlısınız. Məsələn, mən deputat statusunu, mandatını Binəqədi, deməli Bakının Binəqədi rayonundan almışam. Bax, o yəqin siz də tanıyırsınız. Binəqədidə bir Xutor deyilən bir qəsəbə var. Orada təxminən seçki hüququ olan 6000-dən artıq adam yaşayır. O deməli belə deyək, bir mərtəbəli tikilmiş evlərdir. İnanın ki, orada deməli 40-cı illərdə tikilən evlər var ki, bu gündə eləsi var sənədləri yoxdur. Sovet dönəmində tikilib. Düz deyirsiniz. Bəli, insanlar var ki, o vaxtı tikib. O insan günahkar deyil o vaxtı tikib. Mən bilirsiniz, demokratik fikirli bir adam olduğuma görə mən istənilən dövlətlə vətəndaş arasında olan mübahisəni mən çalışıram ki, insan haqları baxımından həll olunsun. Bu vətəndaşın xeyrinə həll olunsun. Amma bilirsiniz, orada doğrudan da belə bir hallar var. Amma indi dünyanın hər yerində qanunsuz tikiliyə dövlətin münasibəti bir cürdür, amma qanuni tikiliyə başqa cürdür.
Təşəkkür edirəm Sərafayev və Vidadi bəy, burada sizdən son olaraq soruşmaq istəyirəm. Bu qanunun tətbiqindən danışanda nə dərəcədə burada real mexanizmləri var ki, doğrudan da vətəndaş hüququnu qoruya bilsin?
Bizim ən böyük bəlalarımızdan biridir. Mən onu dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində bildirmişəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının başına nə gəlirsə, hüquqi savadsızlıqdan gəlir. Bu bir. O konkret olaraq mən qayıtmaq istəyirəm o vətəndaşın sərəncamla bağlı. Mən elə bunu əsaslandıraraq demək istəyirəm ki, o vətəndaş axı nə Rəfail müəllimdir, nə Vidadi İskəndərovdur, hüquqi savadı yoxdur. O elə qəbul edir ki, mənə sərəncam verildisə, o belə deyək, kənd mövzusu Azərbaycan reallığında artıq bura bunun mülkiyyətidir, düzdür. Qanunvericidə bir avası göstərir ki, mülkiyyət hüququnu əldə o vaxt vətəndaş əldə edir ki, onun belə deyək də o biz reyestrdən çıxarış, o dövlət reyestrindən çıxarışdan sonra o mülkiyyət sahibi ola bilər. Amma əgər beynəlxalq hüquqda belə deyək, sərəncamla belə deyək, onun mülkiyyət hüququ tanınırsa, niyə onda biz özümüzə problem yaradırıq Azərbaycan Respublikasında? Bəlkə biz mülki məcəllədə dəyişikliyimiz eləyək. Əgər bu iş gəlib Avropa Məhkəməsində çatacaqsa və Avropa Məhkəməsində bu iş ucuzacaqsa, bütün instansiyalar, məhkəmə instansı keçəndən sonra bu bizim hardasa, belə deyək, hüquqi savadsızlığımız deyilmi? Lap bu yaxınlarda, dünən 2-3 gün bundan qabaq kütləvi informasiya vasitəsində Binəqədi rayon ərazisində Rəfail müəllim oradan deputat seçilib, 2 dənə yüksək mərtəbəli bina sökülür. Bir iki nəfər mənə yaxınlaşmışdı onların hüquqlarının qorunması üçün Vidadi müəllim kömək edə bilərsinizmi? Yaxşı, buradan əgər bizim şəhərin game plan deyilən bir anlayışı var. Bakı şəhər icra hakimiyyətində o var. İcra strukturları, icra hakimiyyətinin başçıları bilavasitə bilirlər bu game planı. Niyə bilə-bilə ki, məsəl üçün buradan hansısa bir yol keçəcək? Sərəncam verirlər hansısa binanın tikilməsinə və bu nəyin nəticəsində gətirir?
Bir də gəlib mən də bir münasibət bildirərdim. Deməli, rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı mülkiyyət hüququnu verən bir sənəd deyil. Onu götürüb oxusaz, o orada hər şey aydındır. O ki qaldı, Dadı müəllim çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Doğrudan da Binəqədi rayon ərazisində belə bir məsələ var. Amma orada söhbət həmin binanın sakinlərinə kompensasiyanın ödənilməsindən söhbət gedir. Amma o ki qaldı şəhər, deməli Bakı şəhərinin baş planı, Bakı şəhərinin baş planı lap təzə hazırlanır. Belə o proses lap təzə bu yaxınlarda təsdiq olunub. Yəni demək istəyirəm, o binalar tikiləndə Bakı şəhərinin baş planı hələ yox idi.
Təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Qonaqlarımız Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının üzvü Rafael Cəbrayılov və Demokratiya Müdafiəsinə Yardım İctimai Birliyinin Türkiye'nin prezidenti Vidadi İskenderov idi. Mülkiyyət hüququndan danışırdıq. Bələdçisini isə mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.